Lucas chapter 24. Kagaitakai ngan aro toa inasi aro erengaya. Tagir taine tiwaragi danga iwar kemi kemi toa tikoromo toa. Ta tisogogwa tila dengai. Bet tigera pat kapei toa ipakala denga iawa mapulga ilao. Tirunga dengai lolei. Bet tigera maronisus ipat mao. Idiota lolor eregaide ngan sawaranga iwot. Pe mole mao tigera panua rua timari boloma pagit. Bele danga silmilga miltau. Git imataur kapeitau ta timouru ga tidol laborar ga isuluk tanoyai. Be gisiru tike upagir.
Ikam maro ailoiloya bai mata bibita. Rabungan git mate mate. Enene mao. Ida muliano. Mata minanan posanga toa ikara pagimi ngan gimi ngara mamaro galili maitne. Ene posanga berane. Ebo hinat ene gati dolei gaire pagit panua papaya bagedei. Tati pato toi ngana vita bala. Be ngana rotola ya eika idai mulian.
Tagir taini maternanan ele posanga. Yo tiluagir denga egatinam. Ta tipalongo gir aluagau sangau igigaere ga gir parengara ngan gidanga toane. Gita ini toa tipalongo Yesus ele panua atoar ngan danga toane. Elar ga berane. Maria Magdala aya ga yawana ga Maria James itna ga gita ini parengara toman ngan gir. Betiari gita ini toa ler posanga mau. Ngan satilongo ler posanga mambe posanga manga manga. Be Petrus idae ta ilarogo ila dengai. Ta ike paka italolo. Be ige ramalo kekelen ienono. Ga kusta ilue mulian gaila. Be ilolo ere gaire ngan sawaranga iwot. Be ngan arotoa iwa. Panua rua tilalaga tila ngan tuanga ere iera Emmaus. To aya marawa ila Yerusalem. Iwot mambe kilomita sangau ige gaire. Be tipusa-pusa pol ngan gir, ngan danga toa ngarawa iwot. Tilalalaga tipusa-pusa. Be Yesus iwot pagisirua ta ilalala toman ngan gir. Be danga ere ipakala gisirua matar. Ta irangrangan tuatay ngan isay mao. Ta ikeo pagisirua.
Kimirua alalaga ala, be hapusa-pusa ngan sawa.
Ta gisirua timari be matar kakapanga. Ta erengan gir toa iera Kleopas ikeopan.
Eau kaluai namangan tuanga Yerusalem, be eau kekelego watai mao, ngan sawadanga iwot wadla ga inam tuanena.
Ta ibe takisirua.
Sawadanga.
Ta tikeo.
Kidanga iwot ngan Yesus Nazaretaya. Eiawa ibara deo iawa. Be ele pusanga ga ele karonga, iura kapeita uto deo imatai. Ga git pana mata de ipare. Be git marir nga tena ingar, ga git marir nga pare ngara, to gita yuda, tidol ei ga ida e pagir rom bagerei. Ta tira uposanga ngan pamate nga ei, ta tipato to ei ngan abe itabala. Be gai lolo mai iminmin, ngan ei pola gita Israel, ta tatnan maro nga payamotua, ara miri itamatama bagerei. Be labo ne eini adotol muriai ngan git karonga tuaini iwot. Be taini ere ngara ngan gai tipato gran gai. Labo ne gaisala ruma-ruma tila dengayai. Be tigera Yesus ipat mao. Ga kusta tilua gir gatinam, ta tikeo ga gir angelo per gatiwot pagir. Be tikeo ga ei mata bibita. Ta waiwai mai ere ngara tila dengayai. Ta tigera denga toawa, mambe gitaine tikeongan. Be tigera ei eta mao.
Ta ikeo pagisirua.
O, gimurua abubotang. Pusanga to ngarawa, togir panua tibara deo yawa. Eine lolomi matuangan manmanai mao na. Kristus manta ibara yi ngatuane. Gakusta ilai marongan ele taranga kapi. Be gimi awatai mao.
Tutangan Moses ele posanga, kaila irangrangan posanga togir panua tiwara deo yawa. Ei paola deo ele laulau. Aya posanga toa ngarawa ngan ei mulian. Tila gati pavoloma toa ngatoa tila nganua. Be ei iwanga isala salangan lalanga ga ilapare. Be gisirua tibeta ei matua tatikeo.
Dio to man ngan gai ngan sa aro iwanga idilna. Tetapare bong.
Tota irirunga lumayai ta idio to man ngan gisirua. Hidio ta imamaro popowiai toman ngan gisirua. Ta ibara bre ta iposa kemi pandeo han. Gakus ta itei ta ibara pagisirua. Tota matarpal ta tiwatai ngan eisai. Be iwasa payan gai ila. Ta tigera imao. Ta tiposa pol ngan gir ta tikeo.
Toera pewa eipao la deo ele laulau gainan pagitarua. Belolo da buk ngan ele posanga.
Totangan arwi matatoiwa, tila ta tiluagir mulian ga tila Yerusalem. Ilo ta tiwot pagir alua ga usangaul igege aere, isingara waiwair paringara to tirouru. Ta gisirua tilungolir posanga virane.
Tautau nga, maron ida mulian ngan ele matinga. Ei wot pan Simon.
Ga kusta gisirua tinipu pagir angir danga toa iwot ere apiai. Gangan ele teinga bret ta tuotengan eisai. Giralua gautiga karposanga tuane maitne. Be Yesus iwo ta imari rabungan gir. Ta ikeo pagir.
Karunga lolo taruyaya irio pagimi.
Be gitika krik gatima tau ta tiwanga tigara lausio eta. Be ikeo pagir.
Ikamaruga amata urga lolomi ruangara. Kimi agera bage ga aeg. Gauto ta eko. Pe asibo gauta agera. Lausio eta imira mira ga itua tua mambe kimi agera ngan gaune mao.
Iyo ike obera wakus ta ipasolan iwage ga iae pagir. Be lolor matua etangan ei maitnie. Ngan sa tini rigel-gel ga timatala kapeitau, ta ibetagir.
Amian ngay tangara tanena.
Ta tipan aya iya ikatinga ere, tilut ngandinga. Tota iwara ta iyan toa matari iwa. Ga kusta ikeo pagir.
Ngan aruto iwa namamaro toman ngan gimi, nakarulek posanga tuane mutian pagimi ga berane. Posanga to ngarane ngan gau yenono ngan Moses ele apu ka ngan laulau togir panua tibara deu yawa. Ka ngan laulau bau ngaya. Manta iwa tautaunga.
Tota ilwagi ta tiwatai kemi ngan deu ele laulau aya posanga ipu. Ta ikeo pagir.
Deu ele laulau aya posanga berane. Kristus manta iwara yiinga kai mate. Bengan arot tola ya ta idai mulian. Bengan eiera ato tuane manta ilangan tuanga Yerusalem ka ilai rang-rangan gir alu tuang ngarane tanwe. Ngan gir panua manta tipu lolor ta dewi samum ler karong sasak. Begir danga tua gimi agerane manta apapalongongan. Be ega. Gau ganasula danga tua tamagi posa tautaungan nganua gaila pagimi. Begimi ari amamaro tuanga ilole ai gai rang-rangan deo garai tau irobi gimi ngan iura kapei.
Iriota Yesus ibara ele alua gau tatiwot ga tila polo mangan tuanga beteni. Ta iswa ibagi gai dae ta ipamatua gir. Ei papamatua gir maitne. Be itnan gir ta deo ibara ei ta idae gai la buburiai. Tota tikor air ga tiswa yera. Ka kusta tiluagir ga tila Yerusalem. Be tini rigalgal kapitau. Ta timamara sumi-sumi toa deo ele lumayai. Be tiswa deo yera.